Það voru sagðar margar sögur þegar þú varst upp fyrir norðan.
Já. Ég maður sérstaklega eftir bæði sagði mamma með sögur og saman ég eftir því að Fögrubyr hafa mikið gert að því að segja sögur. Þar sáttu vinnukonundum við rokkana og sögðu okkur krakkana sögur. Ég maður sérstaklega eftir einnir vinnukonundum sem er barðar, Viðbjörg Valdimarsdóttir og eftir frá Fossi og sýsti Sigurðar Valdimarssonar. Sem að, þú kannast nú veist við henn, er það ekki? Sem að, vitum við. Hún var hálfsýstir hans og dóttir Valdimars og bjó á Fossi. Og dó ungur. Og hún kunni ósköpun að það sögu. Og hún sat við rottin á spann og sagði okkur krakkaðan sögur. Við erum á spann. Og það var margar þessu sögur sem ég, það eru eftir hana, eða svona sagnar eftir, og sagði mig okkur þær.
Já, manstu hvaða sögur hún sagði ykkur? Hvað er hétu?
Og það voru þessar gamlu ævintýra sögur, Grámann og Hringur Konsson og Móriðu hundurinn og svo leis. Margar fleiri, Hlynur Konsson.
Sáðu okkur nokkuð tíma búkollu? Sögunum.
Jú, sagði mér það. Svo var nú mamma búin að segja mér það búkvöldu sögun áður og eins frá stráknum í pottinum og sem flaugum í pottinum og sömurlega stelpur sem karlstættin sem voru sækja eldin. Þessu var ég búin að heyra áður, mikið yngri.
Já.
Það voru fóða margar sem æventýra sögur sem maður heyrði eftir og eftir og Svo rifiðist þetta upp aftur seinna þegar ég fór að segja krökkunar sögur. Ég held við á þann hátt.
Af hverju sagðu þau krökkunar sögur?
Til þess að hafa þau róleg, svo verið jólatast. Þá sáttu þau svo róleg og hlustuðu. Og núna í seinni tíð, þið voru segja sögur hérna afkomu krakkar sem voru hér á Húsafelli. Þá gerði það til þess að fá þau til þess að fara að háttast nefn á kvöldin. Þegar þú búin að hlusta sögurnar, þá fóruðu að sofa.
Þú sagði mér áður en þú hefði sagt sögur meðan þú varst að mjólka.
Já, það var nú á Þórustöðum. Það voru skóli þar, svona fararskóli. Og þá voru krakkarnir, fóru alltaf á eftir mér út í fjós til að ég segði um sögur með ég var að mjólka kýrnar. Og krakkar næstu bæju.
Já. Hvenær voru söguna sagðar aðarlega?
Aðarlega á kvöldin. Svona setni partin.
Já.
En þó var það stundum á daginn til þess að koma ró á þau, þau lét illa. Það er ekki ólmast.
Já, það var verið í að verið þröngt í bæjum og ekki gott að það verið.
Já, það var nefnilega það. Það var allt í sömu baðstofinni.
Já.
Og hverfi sína vinnu.
Voru nokkuð tíma að sagða sögur fram í eldhúsi eða sáttu þar kannski?
Ég man nú eftir því, ég man nú eftir að mamma sagði mér stundi sögur þegar voru elda fram í eldhúsi.
Já, það var verið hlóða eldhús.
Það var elda, hlóða eldhús.
Það var hlóða eldhús.
Þá sat ég oft á skammel eða svona, það var til svona kvalbeinum. Hryggur og kvalbeinum var mikið sitja á því eldhúsi. Og þá sátum við krakkarnir þar og hlustaðum á sögurnar. Hún var ekki að læða til eldinu, baka kökur eitthvað þess að þetta.